ungakhohlwa ukuthi leyo mali esiyibalayo siyabe singakhulumi nge-school fees, siyabe singakhulumi ngemali yesibhedlela, siyabe singakhulumi ngemali okumele ibekwe eceleni yokuthi yokungcwabe, siyabe singakhulumi ngama-insurance ezindlu, singakhulumi nge-insurance yezimota lakho konke okunye ofanele ukuvikela, siyabe singakhulumi ngemali yakho yokuthi ubugade usiye ekhaya usiyakhangela izifuyo zakho, usiyakhangela umuzi njengoba uyabe ulawo mhlawumbe ekhaya, siyabe singakhulumi ngomuntu ohlezi endaweni enjengedolobheni lapho kuyabe kuvele kufunakala khona irenti eku-500 kusiya ku-1000. Sibala umuntu oyabe ezihlalele nje mhlawumbe elokitshini kufunakala i-200 kuye. Laba abanye imali abayidingayo abahlala emasabhabhu, abahlala emadolobheni badinga imali engale kuka-3000 ebond ukuthi nje baphile impilo yona leyo elingeneyo engayindawo.
Bunganani ubunzima ongathi abantu beZimbabwe babhekane labo?
Izinto zonke sezakhwela, bathwala nzima kakhulu. Kukhwele yonke into, kukhwele oshukela, kukhwele o-cooking oil, kukhwele amahlamvu, kukhwele yonke impilo liyana ekade ikhona izolo lokho. Ungakhumbula izinto ngendlela ebezithengiswa ngakhona emalangeni wona la adlulileyo, ikakhulu kumnyaka odlulileyo. Seziphindwe izikhathi eziningi, kathathu, kahlanu, kusiya phezulu kulale kade izolo kuthengwa ngayo, kodwa amaholo kakhwelanga. Lokho kume khona lapho. Kanti kungakhohlwa futhi ukuthi abantu abaningi eZimbabwe abasebenzi, bathwele nzima kakhulu, kodwa imali yonke yona leyo iyadingakala ukuthi baze baphile bondle abantu babo. Ngakho-ke kulobunzima obukhulu obungenza ukuthi kusiya phambili kungamangalisi nxa ungabona abantu sebetoyitoya futhi sebesemgwaqweni kumbe sebekhalala imisebenzi behlezi ngkhaya ngokuba impilo yakhona inzima. Bafuna ukuthi baphiwe imali yaseMelika okuthiwa ngama-US dollar, uhulumende uthi kalayo, amakampani athi kalayo ngokuba kabayihole. Bafuna kwezelwa imali yona le yama-RTGS dollars kuthiwe kayikho, kodwa izinto esitolo ziyakhwela njalo nje, impilo yakhona iya incipha, bayakhanywa abantu, bathwele nzima. Abantwana sebehamba bengadlanga esikolo okuyakwenza ukuthi bangapasi esikolo. Abanatha amaphilisi sebetshona bengadlanga osekusenza ukusila kwabo kube nzima. Izintandane zilalela zingadlanga, zitshona zingadlanga, ogogo batshona bengadlanga. Kanti ungakhohlwa imali esikhulume ngayo liyana, sisithi thina imali edingwa ngumndeni kodwa sikhuluma ngomndeni wesikhiwa. Abantu abamnyama umkhulu kakhulu umndeni, ukhuluma ngabantu abangu-10, ukhuluma ngabantu abangu-15, ngokuba silalokho okuthiwa yi-extended family. Sondla izihlobo zonke zihlala khona lapho. Izintandane zethu abantu abamnyama kazigcinwa nguhulumende, siyazigcinela. Abafelokazi kabagcinwa nguhulumende, siyazigcinela. Ogogo labokhulu abagcinwa nguhulumende, siyazigcinela. Ngakho-ke imali egcina idingakala ukuthi wondle umndeni womuntu omnyama, hhayi owamakhiwa lo abantwana abahlanu, abantu abahlanu. Inkulu kakhulu, uyabe usudinga imali eningi kakhulu ukuthi uzuphile impilo elingeneyo, hhayi enothileyo elingeneyo nje. Ngakho iholayo imali yona leyo kunzima.